Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate împreună cu noi, domnul Peter Lucaciu, Petre Lucaciu, medic, președintele Asociației Ajutorul Creștin din România și al organizației Romanian Evangelistic Medical Mission, Misiunea Medicală Evanghelistică Română. Am discutat în episodul anterior despre modelele pe care le-a avut în bunicul lui. Bunicul a făcut 6 ani de închisoare în Siberia, a fost prizonier de război în al doilea război mondial, apoi a fost arestat de jandarmii din România și bătut pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Erau pocăiți, așa cum se spunea, prin anii 50 și într-o țară cum era România atunci, ortodoxă, să fii pocăit era o mare problemă. Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care se numesc pocăiți să fie cu adevărat pocăiți așa cum erau și înaintașii noștri și cum ar trebui să fie. Domnule doctor Peter Lucaciu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
V-aș ruga să faceți o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am prezentat în episodul anterior, cum v-ați întors la Domnul, familia, experiențe din facultate și apoi discutăm despre misiune. Așa, pe scurt, într-un minut, 2 recapitulare.
Deci m-am născut într-o familie de credincioși, în localitatea Zărand, județul Arad. Bunicul a fost predicator, tatăl predicator, așa l-am cunoscut pe Domnul, să zic așa, am crescut având Biblia în mână. Așa l-am primit pe Domnul, am înțeles că El, Domnul este Mântuitorul și Domnul meu și tot ce fac este să fie pentru slava Lui.
Din experiențele din facultate am discutat puțin despre experiențele cu profesorul Mircioiu. Apropo, da. V-ați întâlnit cu profesorul Mircioiu după Revoluție?
Ne-am întâlnit imediat după Revoluție când, de fapt, șef chirurgie era un altul acum și un alt profesor de chirurgie.
Și i-ați povestit, ați fost judecat când ați fost în facultate, erați student în anii 72-78.
Da, da, da.
Ați
da.
Fost, au fost strânși colegii dumneavoastră și au fost, cum să zic, îndemnați să ridice mâna împotriva dumneavoastră, cu toate că unii aproape plângeau că erau siguri că v-ați terminat cariera și gata.
Ulții n-au votat, chiar dacă, știu eu, erau, dar
văzuți.
Asta... Și se vedeau că erau, știu, foarte stresați de faptul că trebuia să aibă o altfel de atitudine, nici ei nu știau, nu, era prima dată când s-a întâmplat, să zic așa.
Deci după Revoluție i-ați mai amintit de judecată și de așa?
Nu am apucat, să zic, am adus medici din Statele Unite. Printre primii care i-am adus au fost tocmai în Cluj, la clinicile din Cluj. Și unul dintre profesori, deci atunci era metode noi în laparoscopie, deci erau metode noi în chirurgie, s-a dus aparatură, erau învățați, era unul dintre cei care îi învăța, să zic, și în România sau știu eu, le preda, era șeful chirurgiei de la un mare spital din Illinois, numele lui era Tom Williams, Tom Williams a plecat la Domnul în 2005, deci era șeful chirurgiei la spital, dar a ajuns
în Statele Unite.
Din Statele Unite, din statul Illinois, și era și președintele organizației noastre, Romanian Evangelistic Medical Mission. Avea mai mulți medici în board, avea mai mulți oameni în credințe și omul acesta a venit tot la 6 luni și ne-a ajutat pas cu pas. Venise la Cluj, la clinicile din Cluj, mereu aducea aparatură, s-a scris pe vremea aceea și în România Liberă, Ziua, mai știu, nu știu câte, la televiziune erau prezentați, că erau 2 frați care, Tam și cu fratele lui, care făceau operații în clinicile din România, sigur împreună cu sub coordonarea
și în perioada anilor 90, operațiile laparoscopice erau...
Da, da, da. Deci, la începutul anilor 90 era, mă rog, să știe cum a fost atunci. Ce s-a făcut atunci, nu mai poți face astăzi. Din tot ce am făcut atunci, s-au clădit, s-au făcut multe, s-au creat atâtea. Dacă le-aș să le fac acum, a fost timpul potrivit, cu oameni potriviți, deci Dumnezeu a ales exact atunci ușa. S-a deschis o ușă. Deci.
Spuneți-ne despre misiune. Ajutorul creștin din România și REM sau Romanian Evangelistic Medical Mission. Care sunt obiectivele misiunii dumneavoastră și care este legătura cu Evanghelia?
Deci la început mergeam cu ideea, sigur, Evanghelia în mântr-o mână, medicamentul cealaltă mână și te adresezi nevoile sufletului și trupului omului. Și, deci așa, aceasta era viziunea. Ulterior au început să apară alții. Deci au venit fermieri, domne, voi aveți un pământ. Deci au văzut nevoile, au venit fermieri creștini din Statele Unite, uite, am vrea să ajutăm. Au venit polițiști, au venit cei din armat, au venit politicieni, care toți, domne, voi numai lucrare medicală faceți. Soția a spus, uite, e nevoie de copiii aceștia, erau abandonați, să aibă un loc, să aibă o familie, să ai... Și așa am pornit, de exemplu, o casă de copii, Casa Iosif, care s-a pornit în 92, cu ajutorul fraților de acolo, din biserici locale, cu frați de dincolo, și s-a demarat și cu acțiunea. Un program, deci unul din problemele care noi le știam, ok, bun, sunt copii abandonați acum și sunt prezentările astea de dincolo, ce facem noi să nu mai fie copii abandonați? Mi-am spus, cum poți preveni abandonul de copii? Hai să mergem în toate localitățile acestea, aici, în jurul, în Bihor, pe unde eram, să vedem de ce își abandonează oamenii sau mamele sau cum să spunem copii. Că majoritatea cazurilor nu găseai cine e tata.
Cum funcționează mecanismul de abandon?
Da. Și atunci mergeam în familie. No, și hai să vedem cauzele. Și totuși eram... mergeam în familii foarte numeroase, 10, 11, 12 copii, și niciodată nu și-au abandonat copilul. Și zice, de ce e așa? Și aveai, vedeai o Biblie pe masă sau așa ceva. Nu, păi hai să ajutăm familiile acestea la margine, să zic așa, hai să ajutăm cu alimente, cu haine, cu... Și multe din echipele care veneau zice, ce putem face, că noi nu suntem medici. Păi uite ce putem face. Luăm coletele acestea, mergem în familia aceasta, uite un gard acolo dărâmat, uite un tavan, nu știu ce. Și ulterior, când am văzut, uite până ce trec mulți, că de multe ori să știți că nu am observat, deși am fost medic și cunoșteam omul de rând bine, totuși, acum când m-am dus să vedem cum putem preveni abandonul și când mergem în casele lor și când îți povesteau, nu știai că se confruntă foarte mulți cu probleme extraordinar de mari și te apropiai de ei. Și uite așa, deci s-a ajuns să, cred eu, să prevină abandonul în foarte multe cazuri. Sunt foarte mulți oameni care și-au deschis sufletul și au înțeles. Te-ai rugat cu ei, ai spus ce am putea să facem și m-am gândit, stai puțin, am putea face și altceva. Unul dintre cei care m-a ajutat să mă duc familia, că ați amintit, pe vremea lui Ceaușescu, era Jimmy Carter, președintele Carter. Rosalind Carter i-a scris lui Ceaușescu, uitați, cazul acesta, deci am vrea să-l...
Soția rezolv. Lui Jimmy Carter?
Da, 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 Rosalind.
A scris pe dumneavoastră, de unde, da, vă, da, da, de unde, da, vă cunoșteați?
Tot așa, prin...
Frați.
Frați, prin... și i-au scris...
Cum se spune, pocăiții se ajută între ei. Păi sunt frați,
dar
normal să se ajute între ei.
Și știam, după Revoluție, că Jimmy Carter merge și construiește case. Cineva din bordul meu lucra pentru Habitat, pentru Habitat for Humanity, sau Habitat pentru Umanitate. Ei, Miller Fuller, așa îl chema pe fondator, care lucra foarte bine cu președintele, cu Jimmy Carter. Ei, din board, i-a sunat pe cei de la Habitat, uite, l-avem pe Peter Lukács și ar vrea să construiască, să facă același lucru în România, e mare nevoie. Și așa l-am întâlnit în 93 pe Miller Fuller și l-am invitat în România și a trimis oamenii și în Beiuș s-au construit. În Beiuș, dar credeți, s-au construit câteva sute de case. Deci Habitat au construit, centru sigurit la București, dar cel mai multe s-au construit în zona Beiușului. Deci vreau să vorbesc de la visul acela mic, că ajuți doar medical, cu într-o mână Evanghelia, într-o mână medicamentul. Practic s-a ajuns, ok, hai să vedem ce facem pentru copiii ăștia sărmani, pentru...
Sute de case înseamnă foarte
sute
mult.
Sute de case.
A cui sunt acele case?
Deci se dă omului nevoie să... Ok, nu are un loc, e familia aceasta. Și atunci să... Sigur, în comitetele acelea s-a încercat a Habitatului să fie din toate confesiunile. Deci toți să lucrăm spre binele societății, spre omului în mari nevoi.
Indiferent de culoarea religioasă.
Indiferent de culoarea religioasă.
Nu Dar cine sunt proprietarii acelor case?
Organizația? Deci sunt oamenii aceștia nevoie.
Oamenii aceștia? Sunt
oamenii aceștia sunt proprietari. Sigur, își plătesc o anumită... Îți aduci voluntari din parte din familie, construiesc. Poate îi aducem o dată aici.
Da, vă rog, vă rog. Da, sigur,
deci,
sigur. Chiar
înainte de a pleca din România, că am plecat în urmă cu o lună și ceva în Statele Unite și acum iar m-am întors. În fine. Deci, nu numai să le dai un medicament, numai să le dai o Biblie tipărite, care Biblia schimbă totul, și Sfânta Scriptură, și, domnule, cum să le dai un loc unde să poată adormi. Mi-amintesc de într-un an, și aici m-a zguduit, m-a dus cineva, zice, hai să vezi omul acesta. Cum acesta doarme afară, pentru că afară, era un pat afară, pentru că nu mai are loc înăuntru, casa se prăbușește. Ideea cu Habitat, cu din astea, e după ce am văzut niște cazuri care am spus nu există, în Bihor nu avem așa ceva. Uite că eu locuiam acolo, nu știam, dar sunt și în toată țara e așa ceva. Deci, și să vezi oamenii aceștia care, oameni mai pocăit, nepocăit, domnule, arată-mi faptele sau arată-mi ceva, că oamenii astăzi, știți cum zice, sunteți epistola scrisă, vie, voi sunteți scrisoarea, oamenii nu mai citesc neapărat că trebuie să-i dai Sfânta Scriptură o citește, el citește pe tine, se uită la tine și spune, aha, aha, deci știu.
Dacă simte de la tine mireasma lui Hristos.
Exact, exact, exact. Și ce scrie acolo în scrisoarea aceea? Și asta a fost...
Cum ziceau misionarii care mergeau în junglă la sălbatici, acolo problema se pune să vedem care Dumnezeu e mai tare, al meu sau al tău.
Da, 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 deci da,
nu,
da, da.
Nu povești, nu idei teologice frumoase, nu.
Da, în multe părți, numai, deci e o epistolă care e scrisă și o citesc ca pe cei din Corint.
Cine plătește pentru aceste case? Costă mult să construiești
costă,
o casă?
Costă, sigur, costă mult. Deci, inițial, ei Habitat au ajutat cu din Statele Unite, dar ei ajută în toată lumea, în Africa, în Asia, peste tot construiesc. Eu am un frate baptist, Miller Fuller, care a avut visul acesta. Uite, ce facem, domnule, că dacă omul nu are unde să dormă, hai în Africa, în Asia. Și s-a pornit de acolo și sunt sute de mii de case construite în toată lumea. Acum, chiar acum. Deci, și chiar avem o echipă care va veni tot la Habitat în... Da, în fine, deci omul, voluntari, deci vin, lucrează, construiesc neamurile, rudele, prieteni și mai departe, după aia și persoana care primește casa merge mai departe, ajută cu munca aceasta voluntară și treptat, cum știu eu, după cât poate, cum poate, se stabilește o anumită sumă, dar e un lucru extraordinar.
Nu, sunt și oameni care își bat joc, mi-amintesc odată erau ceva inundați în România și arăta la televizor cum au mers pompierii să, sau dezăpezii, nu mai știu ce erau în satele respective și pompierii se luptau cu apele și localnicii de acolo stăteau la birt.
Da, da, da.
Sunt și cazuri de felul acesta, să construiți deci, pentru oameni și ei să trateze
deci,
cu indiferență.
Din, cum să zic, în timpul comunismului, pentru mine când era vorba de muncă voluntară, păi te ducea, începeai școala, primele două săptămâni, în loc să mergi la școală, te lua și te ducea la curând de porumb. Te ducea la dimineața, seara, și după aia în liceu și acolo era de vreo două ore. În timpul facultății, ca student, nu mai știu la ce drum, la ce... În fine, muncă voluntară pentru mine...
La porumb, când te tăia la față frunzele acelea de
și
porumb.
Și mai aruncau, mi-amintesc că studenții zic, știi ce... De cu porumb, aruncă-l, că erau studențe și care mai făceau fanță, cum zice noi, de luau porumbul și nu mai aveau curajul, nici profesorul să intre în mijloc pe lanul de porumb, pentru că s-a aruncat porumb din toate direcțiile și nu. Și după aia zice, păi, după ce ați cules, păi voi n-ați cules nimic, pentru că fiecare a aruncat toate direcțiile și mergea peste 10 metri, iar mai culegeai câte unul. Și pe urma noastră o trebuie până la urmă să vină iar oamenii care trebuia să culeagă porumbul. Deci era un fel de... Deci, și pentru mine munca voluntară, deci toată așa filmul acesta. Și când i-am văzut pe cei din America, nu să zic așa, politicieni sau așa, dar când i-am văzut, domne, cum vine el medic și să așează pe genunchi, întotdeauna începea cu rugăciuni, medici din America și să, înainte de operație, înainte de a merge undeva, înainte, știu, de să rugau cu pacienții.
De ce se puneau pe genunchi? Pentru că operația depinde de inteligența lor, de medicamente, de ustensile. Ce legătură avea rugăciunea cu succesul operației?
Și să revin la ce a zis, că se uitau la noi unii sau alții. Și domne, ce urmăresc ăștia? Păi chiar credeți dumneavoastră că ăla care îl ia în brațe pe copilașul ăla abandonat, chiar credeți că l-au venit din dragoste? Ăla urmărește ceva, domne, ăla e ceva are. Nu? Și degeaba le explicai. Ei, la un moment dat, când am început să lucrăm într-o zonă sau alta, am început să văd români. Păi zic, dumne, dar de ce ești? Păi eu sunt profesor. Dar ce vrei să ai? Mi-e și rușine. Adică vine ăla de dincolo de ocean și ne ține copilul nostru în brațe. Păi asta e datoria noastră, domnule. Sunt copiii românilor, domnule. E țara noastră. Să-mi vină un american, să-mi vină de dincolo, dacă doar ei cu războaie, cu nu știu ce, cu bla bla. Și rămâneam eu așa și aveam copiii care acum au crescut dincolo. Și zic, tati, de-a zi de zi veneau să ia copiii ăștia în brațe. Pentru ei e familia lor. Deci vă spun, plâng, ei plâng când de multe ori. Și mi-am amintesc de o femeie din America care am adus-o și ce făcea? Nu mai lua în brațe. Și la prânz odată o văd că plânge, dar în hohode. Debbie o chema. Debbie, dar de ce plângi? Ce mă gândeam? Zic, s-a întâmplat ceva acasă, în America. Și a primit o veste și în timp ce eu eram plecat, uite că... Și iar plânge în hohode. Debbie, dar ce s-a întâmplat? Zice, auzi, Peter, zice... Ce se întâmplă cu copiii ăștia după ce plecăm noi? Cum adică ce se întâmplă? Păi ce s-a întâmplat înainte? Cum adică cine e în brață? Cine e în... Debbie, cum? De motivul acesta plângi pentru... Și iară izbucnea în plâns. Și zice, ce putem face? Am putea merge dincolo... mă duc eu și să adun ceva fonduri cineva, să avem niște fete aici în România, numai atâta, numai să-i țină în brațe, să-i aduc afară, să-i învețe să vorbească, să... deci cam de felul acesta. Și vă spun, nici eu care am crescut aici, am crescut în familie și câteodată eram, dar de ce? Sau îmi veneau copiii și îmi spune, tati, dar uite ce mizerie aici în fața clinicii sau unde. Deci mă duc să strâng hârtiile. Anca o cheamă pe una din fige. Anca, tu te duci, dar eu nu mă duc, pentru că eu știu că păstor iară va fi așa sau păstor. Nu, tati, mă duc că eu vreau să dau un exemplu, un model și eu mă duc și să vezi că nu se va întâmpla. Și culegea, o jumătate de zi, am mai ales pe americani, pe mai știu eu care s-au dus. Ei, și acum se aruncă și acum mai vezi gunoaie, dar vreau să vă spun un lucru. Știți că sunt și de la școli, de acolo din Beiuș, care am văzut, s-au dus să strângă toate gunoaiele, hârtiile și cu elevii și m-am zis, toată sămânța asta, când s-a pus acolo, nu a fost că n-a fost un pământ unde a căzut și pământ, într-un pământ bun. Deci sunt lucruri care, vă mai spun ceva, am fost la o conferință medicală de asta misionară în statul Alabama. M-a văzut unul dintre medici, de acolo erau sute de persoane. Și zice, vreau să vă prezint ceva, așa, asta a fost prezentarea. Vreau să vă spun despre inspirația mea, ăsta e un medic care recrutează echipe din America și pleacă în Myanmar, pleacă în Asia, în Africa, în America Latină, în Europa, nu numai, peste tot în lume. Și vreau să vă spun un lucru, știți unde a fost inspirația? Avem aici un român, un medic român, pe Peter Lucaciu, e cu soția dânsului aici și vreau să vă spun, și tot așa cu lacrimi spunea, vreau să vă spun un lucru. În 1993 am fost în localitatea Beiuș și eram cu mai mulți medici din America și știți ce s-a născut un vis în mintea mea? Dacă aș putea și eu să fac ceea ce fac medicii ăștia americani, să vin aici în România și să dezvolt și o clinică. Aș vrea una să o deschid în Ucraina și acum merg și le spunea medicilor de acolo. Știți, din 93 până acum aduc echip peste sute, poate mii de medici. Dar inspirația a fost în România. A fost și ziceam, domnule, care e impactul? Care e, deci, ți s-a deschis o ușă. Și de câte ori mă duc, mai am avut un medic de la Universitatea Chicago, medic, și îmi spune, peste o vreme îmi trimite un mesaj, spune, știi unde sunt acum? Eu predam la Universitatea Chicago, sunt misionar, medic misionar în Africa. Peter, mi-ai deschis ochii. Și când mă gândesc, sunt așa de mulți, peste tot primesc mesaje din toată lumea și inspirația a fost la voi în România. Deci mă gândesc ce a pus bunicul din un profesor universitar din New Hampshire. Am avut o conferință și se prezintă în fața lor, în fața tuturor, zice, știți ce? Nu Peter a început misiunea. Eu vă spun, misiunea asta a început în Siberia, pentru că un om acolo în Siberia a ascultat glasul Domnului și Dumnezeu l-a dus de acolo, că din 120.000 de ardeleni prizonieri, numai vreo 30 ceva de mii sau 40 de mii s-au mai reîntors, dar el s-a întors cu Domnul. Și sămânța aceea e plantat acum și a ajuns în America, a ajuns acolo și zice profesorul, omul acela a început, nu cu Peter. Nu cu... Și ăsta este adevărul, cum a început Domnul, de undeva, de în Siberia. Undeva...
Foarte interesant că s-au întors din Siberia cu Evanghelia.
Da,
și
da,
Siberia
da.
Era, cum să zic, inima comunismului, da, da, inima... Da, da, da.
La Irkutsk era.
Hidrei roșii, un sistem foarte satanist a fost comunismul. Cum cei care au fost prizonieri acolo în Siberia s-au întors cu Evanghelia?
Da, este ca o minune. Prizonierii se retrăgeau, erau acum armata roșie, erau armata albă și transiberianul era într-un fel, ăsta a fost cel mai mare proiect al rușilor, să zic, înainte de război, chiar înainte de război a fost terminat.
Un tren care se traverseze Siberia.
Da, de la un cap la altul, până la Vladivostok. Ei, mulți prizonieri au ajuns pe cehii, slovacii, deci ei au fost forța cea mai puternică pentru că ei au format o armată care de fapt așa au ajuns Cehia și Slovacia independente. Ei, mulți români s-au atașat de ei, erau mai apropiați, iar acolo în, să zic așa, prizonierii la un moment dat au ajuns între cele două armate. Și mereu erau, sigur, cel mai teribil dușman acolo a fost frigul și foametea. A fost teribil, incredibil. Un medic german prizonier descria, de exemplu, că în perioada de iarnă, morții care erau cu sutele în lagăr. Deci nu mai puteai să-i aduci, să mai faci groapă, să-i mai pui într-o groapă comună. Și atunci ei clădeau ca și lemnele în fața bărăcilor. Unde erau ei cazați. Tifosul exantematic. Deci asta era cea mai necruțătoare.
Deci puneau trei morți în
deci
așa,
puneau
trei perpendicular.
Deci 30, îi clădeau ca și lemnele și două, trei luni erau și să mergi așa după zăpadă, să duci zăpadă, să mai topești, să mai bei și sigur, mureau ca muștele. Ei, bunicul a venit de
nu
acolo.
Nu puteai să sapi groapă pentru că era beton pământul.
Da. Deci de acolo ca să de acolo drumul acela din Siberia, că a zis cum pe acolo știai că mâine nu mai deci îi vedeai și oamenii au început să Doamne, ce mai mă scapă pe mine de aici? Doamne, dacă mă scap de aici, atunci cu adevărat viața mea este, că nu-i mai viața mea. Acasă lor declara mort. Deci în multe localități, deja cei care se credeau că au murit, le-au și făcut mormântul. Deci erau pomeniți, știu eu. Deci,
nevestele lor s-au recăsătorit,
da, sigur,
copiii
sau, știu, deci a fost o perioadă teribilă. Aș vrea pe undeva, nu numai în America, e un istoric în America care a venit și a studiat 5 ani în arhivele din Viena, din Budapesta, după aceea tot, domnule, uite ce au făcut ardelenii, uite, domnule, ce erau companii întregi care erau, știu, într-o zi erau terminate, deci luați prizonieri cu toții, sau știu, deci a fost un dezastru. Ei, oamenii aceștia când au venit nu mai erau lor. Bunicul nu mai era, deci domnule, pot să-mi facă omul orice mi-ar face, deci eu sunt al Domnului pentru că eu sunt un dar, deci nu mai e Domnul. Și mi-a zis, așa a ajuns credința acolo, ei prizonierii, unul de la alții și erau români care vesteau Evanghelia acolo, că la un moment dat nu mai erau rușii care mai stăpâneau lagările, nu mai erau nici ceilalți, nici austrieci, nici știu, deci erau învălmășeală acolo, deci și la Irkutsk, unde erau cei mai mulți, deci de acolo începea acum să, știu, era o perioadă de vestirea Evangheliei, acolo în care omul știa, domnule, mâine moartea bate la ușă, ce fac aici? Și se predica Evanghelia. Fiecare asculta, că erau din 18 naționalități acolo.
Incredibil cum Dumnezeu are umor. Din Uniunea Sovietică
s-a ducă lumina.
Evanghelia.
Că noi aveam, Saduveanu, nu? Lumina vine de la răsărit sau așa, pentru noi. Chiar că a venit, pentru familia mea, chiar că lumina a venit de la răsărit. Viața, sau cum să zic, că nu existam. Deci Domnul a dus pe cineva care a fost declarat mort și sunt în viață și, de fapt, asta a fost motivația. După Revoluție am spus soției. Deci aveam jumătate din examene date. Și îmi spune unul dintre medicii ăștia, fii atent, deci din ăștia americani, zice, el, și el s-a născut într-o familie de misionari, medici misionari, dar în Liban, fusese în Siria și după știu, probleme mari care erau pe vremea aia, știu, el venise și studiase medicină aici și acum ajunsese chirurg. Deci avea gândul acesta misionar tot timpul în el. Și i-am spus soției, măi, bunicul meu, zic, mă simt toată viața vinovat acum. Eu să fiu medic în Statele Unite și acum e ușa deschisă, că era Revoluție. Eu am venit în ianuarie 90, la câteva zile, să zic așa, după Revoluție, venisem și mi-amintesc așa de bine toate problemele cu... Ei, am venit și oamenii se agățau de mine. Domn doctor, veniți înapoi, faceți ce faceți, că țineam foarte mult la oameni și oamenii țineau foarte mult la mine. Vă rugăm acum și atunci, după Revoluție, dar era teribil, deci nu, nici aspirină nu o găseai. Și am venit cu, mă rog, medicamente și mai departe și oamenii, veniți înapoi, faceți ce faceți. Și spun, soția o cheamă Ani, Ani, toată viața mea m-aș simți vinovat. Dacă acum, în momentele acestea, când parcă e o istorie, bunicul meu vine din Siberia, numai cu hainele peticite și vine cu o Biblie și acum cu, văd eu atâția oameni care vin cu medicamente, cu... acum e momentul istoric pentru mine. Dacă nu o fac, mă simt toată viața vinovat. Pot să fiu doctorul bogat în America, că bunicul meu, deci a ascultat o voce, iar eu de aici, acum când toată lumea zice, mergeți, acum e ușa deschisă, acum puteți ajuta, acum poți duci. Și vedeam medici care spune, dar de ce nu faci tu pasul ăsta? Că uite, îi vedeam pe alții, inspirați de noi, mergeau în Africa. Ok. Dar cam asta a fost începutul.
La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar totuși mai am o întrebare. Chiar vă imaginați că sunt mulți medici care să renunțe la confortul lor, la tabieturile lor, la liniștea lor, la așa și să o ia de-a lungul și de-a latul pământului, să ducă și sănătate și Evanghelie?
Da, sunt absolut convins. Eu i-am întâlnit, că dacă nu i-am întâlnit exemple vii, îi știu, închei cu aceasta. Mi-am amintesc de unul dintre medicii din tot șef la chirurgie, s-a dus în Africa și îmi spunea, haide să mergem în biserice române, poate că noi putem recruta acum și să mergem, mergea în Etiopia și în Somalia. Și mulți din cei care lucrau cu el, fie că au fost omorâți, fie că au tot felul de probleme, doar îi vedem noi la... Gândiți-vă numai acum câți pleacă, câți medici. Cunosc medici care au plecat din Texas, chirurgi, frați, și au fost omorâți în Irak, în timp ce operau. Și operau pe cei, și de pe rebeli, și pe ceilalți, și s-au dus cu brațele deschise. Deci și ăștia au tras în ei, deci au plătit un preț. Și totuși sunt medici creștini acum cu inimă care merg acum cu Ebola, deci nu, asta i-a scos în evidență. Domnule ajut, sigur că merge cu riscul acesta mare și totuși merg, renunță la confort, la ce au, îi cunosc, știu, sunt exemple vii, dar merg cu Domnul.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în cerul, îți mulțumim pentru deschiderea, pentru ușa deschisă, pentru România. Ajută, Doamne, să avem o deschiși, să avem o inimă care să bată pentru poporul de aici. Doamne, vedem nevoile, vedem setea pentru cuvântul Tău. Fă, Doamne, ca oamenii să te primească pe Tine, să te laude pentru Tine, pentru tot ce ai făcut. Doamne, acum cu criza refugiaților, Doamne, dă lumină conducătorilor poporului, Doamne, dă lumină poporului în aceste probleme enorme cu care se confruntă Europa, Doamne, dă lumină și fă, Doamne, ca lumina ta să răsară, Doamne, și îți aduce în slavă, cinste și glorie. Îți mulțumim pentru toate. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate de-a lungul a două episoade. Doctorul Peter Lukaciu din Statele Unite locuiește din anul 1987 în Statele Unite, dar vine câteva luni pe an în România cu o misiune medicală de vestire Evangheliei prin această misiune medicală. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.